Šajā dienā pirms 16 gadiem Latvijas televīzijā notiek 45. Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālās atlases fināls. Tajā uzvarēja Prāta vētra ar dziesmu My Star. Marina Umova ar dziesmu For You My Friends atstājot otrajā vietā un Janu Kei ar dziesmu Set My Heart on Fire trešajā pozīcijā. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka vēl joprojām daudziem no mums šis vakars ir spilgtā atmiņā. Galu galā tā bija pirmā reize, kad mūsu valsts pārstāvi tika uzaicināti piedalīties Eirovīzijas festivālā. Toreiz mums visiem bija sajūta, ka uz Kopenhāgeni noteikti jāsūt tikai paši labākie no labākajiem. Un Prāta vētra neapšaubām tāda bija un joprojām ir. Nevarēju taču pieļaut, ka pirmajā reizē mēs izblamējamies. Tamdēļ kaislības ap Eirovīzijas nacionālo atlasi sita augsta vilni. Prāta vētra attaisnoja uz viņiem liktās cerības. Un konkurs noslēdz uz piedestāla trešā pakāpiena, kas, protams, bija milzu sasniegums. Un atzīmējot Prāta vētras panākumu gada dienu, lai iet My Star.
Me, hey dreamer, the stars are watching us so far. Tonight I know I will get there, by plane and by bus right to my star. But then there are things you just don't know, in spite someone's told you're so cute. You have to ask and I will show, the snow in the summer on so-so. You have to ask and I will show, the snow in the summer or so-so.
Jā, 16 gadi pagājuši kopš Renārs Kaupers Baltās biksēs nošarmēja visu Latviju Nacionālajā Eirovīzijas atlasē, un šo svētdienu mēs uzzināsim, kuri tad šogad 2016. Gadā vai kurš būs tas liktenīgais mākslinieks, kurš pārstāvēs Latviju. Pēc nepilnām 4 minūtēm dzirdēsit arī jaunākās ziņas un pēc tam sporta jaunumi 6 un 27 minūtes.
Tabatā, rīta saulē, istabā ir kur dzīvot, ir ko mīlēt, man ir gandrīz viss. Man ir spalvā, papīrs balts, tauda lampa, rakstām daudz ir, ko rakstīt, ir kam sūtīt, man ir gandrīz viss. Man ir meita, man ir dēls, tev ir četri, tev ir trīs, ir ko cerēt, ir kam ticēt, mums ir gandrīz viss.